Inforam. Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Gevorg Ajrumian a so mnou je tu Patrik Baltazarovič a počúvate podcast Advokáti on Air.
Zdravíme vás.
Vítam ťa, Patrik. V dnešnom podcaste sa dozviete o tom, aké sú výhody a nevýhody medzi trvalým pracovným pomerom podľa zákonníka práce a vykonávaním nejakých prác formou živnosti. Teda respektíve, keď živnosť nahradza trvalý pracovný pomer. Ja si pamätám, že toto v podstate ako keby bola taká novinka zo strany Fica alebo Ficovej vlády, ešte keď som ja bol ako stredoškolák, kde oni vlastne týmto chceli odbremeniť zamestnancov od nejakých odvodovej záťaže, prehodiť ich na živnosť a tým pádom viac peňazí im ostane v peňaženke na konci mesiaca. Avšak nikto si neuvedomil, respektíve z bežných ľudí, že prechod na živnosť znamená stratiť ochranu zákonníka práce.
No, ono to bolo presne to, že bolo vysoké percento nezamestnanosti. Myslím, že Richter bol minister vtedy, taký nešťastný. A oni vymysleli ešte aj to, aby nejakým spôsobom prilákali nových živnostníkov, že im dávali ten taký úvodný bonus na rozbehnutie podnikania ako takého. Myslím, že to bolo 5 alebo 6 tisíc eur. A teda aj takým spôsobom oni chceli stimulovať ekonomiku a riešiť tú vysokú nezamestnanosť vtedy v tých číslach. Kedy samozrejme, že na to veľa aj veľmi mladých ľudí nejakým spôsobom, ja to nazvem tak blbo, že naletelo. Lebo samozrejme, že založiť živnosť je veľmi jednoduché, takisto ukončiť živnosť je veľmi jednoduché. Ale čo po roku? Na začiatku to môže byť veľmi výhodné. Neplatím odvody, platím si iba zdravotku. Wow, zamestnávateľ to, čo mi slúbil, akože keď v hrubom na pracovný pomer, on mi preboha celé posiela. To je extrémne
výhodné. To som akurát chcel povedať, že jeden kamarát mi akurát prečerom posielal zmluvu, že a ponúkali mu plat napríklad, že 1000 eur že na základe trvalého pracovného pomeru, ale 2000 na živnosť. No lebo tá super hrubá mzda, vymyslím si, tvorí 2000 eur a pre zamestnávateľa to je jedno. Hej, či dá 2000 eur cez odvody, sociálne zabezpečenie, mzdu a tak ďalej zamestnancovi, alebo dá 2000 eur na faktúru a má to vybavené. Ešte k tomu sa môže toho živnostníka vždy zbaviť. No, pozrite sa, je to otázka toho, že čo je pre vás v tom danom momente výhodné. Keď idete po peniazoch, tak je výhodné byť ten živnostník. Ale keď sa rozprávame o nejakej stabilite a o tom, že nechcem byť vyhodený, alebo respektíve nemám dôveru vo vzťahu k tomu zamestnávateľovi a nie som ani taký zdatný v účtovníctve, optimalizácii daní a tak ďalej, je lepšie byť zamestnancom, lebo som chránený zákonníkom práce a v inom podcaste sme si povedali vlastne, ako som chránený a ako ma môžu napríklad vyhodiť. Takže, ale keď si tú živnosť už založím, tak je to dočasná vec. Ja stále tvrdím, že živnosť je dočasné riešenie na rok a pol. Lebo keď napríklad založím živnosť v januári 2021 napríklad, tak 1.7.2022 mi vznikne odvodová povinnosť, ak prekročím určitý limit obratu. A čo potom? Potom vlastne ja platím z tých faktúr tie odvody, ktoré za mňa by inak platil zamestnávateľ, ide mi to do sociálky a tak ďalej, ale ak aj mi skončí tá spolupráca s tým zamestnávateľom, tým objednávateľom v prípade živnostníka, odvodov sa nezbavím. Odvodov sa zbavím až 1.7.2023, áno, keď zase po daňovom priznaní mi to vypočítajú nejakým iným spôsobom. Ale budem to musieť platiť. Jediná možnosť je teda, že zruším si tú živnosť a zase pôjdem na trh práce ako keby.
Toto veľmi táto naša COVID alebo korona kríza alebo ako akože dosť vykryštalizovala celý ten proces, lebo čo spravili, dajme tomu, nie že len veľké fabriky, ale dajme tomu reštaurácia, tak lebo na tú živnosť nutia vo veľkej miere aj čo sa týka služieb. Tí, čo podnikajú v službách, tak poväčšina, akože majú teda tendenciu tí zamestnávateľia sa snažiť, aby teda mali zamestnancov zamestnávaných iba nejakým spôsobom na živnosť, lebo vedia aj oni na tie potreby svojej podnikateľskej činnosti reagovať veľmi pružne. Čo už mi to tak nejde, zbavím sa nejakých zamestnancov a doslova, že zbavím sa ich z hodiny na hodinu. Hej?
No toto z hodiny na hodinu je americký štýl.
No.
Hej? U nás ten zákonník práce nedovoluje vo väčšine prípadov, pokiaľ zamestnanec nič neporuší, niekoho vyhodiť z hodiny na hodinu. Avšak živnostenský zákon a podnikanie na základe živnostenského zákona sa spravuje obchodným zákonníkom. A ako mám dohodnutú zmluvu s tým dodávateľom a odberateľom tej služby, odberateľom je môj zamestnávateľ a dodávateľom je zamestnanec, tak to sa bude spravovať. Keď tam mám dohodnuté, že môže skončiť alebo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu v 5-dňovej vypovednej dobe, no tak mám smolu. Prišiel COVID, povedal, tu máš výpoveď, 5-dňová lehota, to bolo ti doručené, o 5 dní to končí, nebudem ti už platiť ďalšie faktúry. No, je to podľa mňa nebezpečný nástroj pre ľudí, ktorí sa v tomto nevzdelávajú. Lebo byť živnostníkom, už ste to hovorili aj v iných podcastoch, je výhodné, keď mám jedného jediného ako keby odberateľa, jedného jediného klienta. Že stabilne, ako napríklad ako architektka, som v nejakom štúdiu architektonickom a mám a robím tam pre nich ako keby nejaké služby. Len pre to jedno štúdio. Ale ako náhle robím už pre viacerých, tak už to není tá forma trvalého pracovného pomeru, nie sa to ani dá porovnať, lebo svoj čas musím rozdeliť na viacerých ako keby odberateľov, klientov a to riziko sa rozloží, áno, lebo jeden nezaplatí, druhý zaplatí. Ale tu, keď jeden mi nezaplatí moju faktúru, tak nie je to trestný čin, jak v zákonníku práce nezaplatené dvojmesačnej mzdy a trestný čin. Není to o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nie je to o výpovednej dobe, není to o odstupnom, áno, o nároku na nejaký predčasný dôchodok a tak ďalej, hej, ako všetky tie formy výhody, ktoré tam sú, o preplatených dovolenkách. Veľa ľudí napríklad rieši to, že povedia, a čo s dovolenkami? Lebo keď si zoberieš, vypočuješ si, že koľko dní dovolenky by si akože ročne stratil. A to sú peniaze, dovolenka je predsa platená. A keď si živnostník a povedia ti, v tej sume už aj dovolenka, hej, že nerobíš, dostaneš, tak ty vlastne prichádzaš o 30 dní, o 35 dní, o 20 dní, proste, koľko proste si dohodneš tú dovolenku, tak o toľko dní prichádzaš o peniaze. A ročne to robí nejakú sumu.
Ty si uviedol ešte veľmi dobrý príklad toho, že pokiaľ vôbec mám ja založenú nejakú zmluvu, ale akože drvivá väčšina...
faktúra.
Fakturujte mi. Veď sme fakturovali. Ale vyfakturuj mi. A samozrejme, že potom príde a ten ani nemôžeme my tu teraz rozprávať, ale akože môžeme a nemôžeme, lebo nie je to môj zamestnávateľ v tom pravom slova zmysle, ale teda je to odberateľ nejakej mojej náplne, tej, aj to, že už nepracovnej náplne, ale mojich nejakých služieb a on sa môže zo dňa na deň rozhodnúť a duplom pri absencii akýchkoľvek akože nejakých zmluvných dokumentov, že ja už nechcem od teba poberať tie činnosti. Ja už nechcem, aby si bol u mňa na prevádzke.
Ako s týmto absolútne s tebou súhlasím a čo musí odznieť určite pre posluchačov je zatiaľ čo moja rada je ako advokáta, že zákonník práce, podľa zákonníka práce, pracovný vzťah nemusím ani zmluvu čítať. By som tak povedal, hej? Lebo zákonník práce ma chráni. Keď tam bude niečo v rozpore so zákonníkom práce, neplatný právny úkon, neplatí to pre mňa, hej? Som spokojný, dohodli sme si tie 4 podmienky, ktoré sú potrebné, fungujem. Ale keď som živnostník, musím tvrdo vyjednávať podmienky zmluvy. Tam ma nič nechráni. Obchodný zákonník ma vôbec nechráni, hej? Nie je to zákonník práce, dominantné postavenie zamestnávateľa tam nie je. Čo si nevybojujem na tej zmluve, v budúcnosti už nebudem mať. Nemôžem sa spoliehať na to, že ma niečo chráni.
Presne tak. Ono tam úplne absentuje ochrana tej slabšej strany. Ja neviem, že ochoriem, máš smolu.
Áno, nemôžeš fakturovať. Nemôžeš fakturovať jednoducho. Ja
pre ženy.
Aká penka, rozumieš?
Otehotnejú, si záťaž. Ne? Alebo nemôžeš poskytovať služby.
Ale najlepšia vec je, otehotneš, neplatíš odvody.
Áno.
Tak nemáš skoro nárok ani na žiadnu ako keby matersku.
Presne tak.
A preto niektoré ženy, vlastne uvedomelé ženy, si platia popri tom, ako keby, že doplnkovú, akože tam sociálne odvody a tak ďalej, alebo fakturujú proste datoľko, že ten rok a pol prejde a platia si tie odvody, no lebo sa pripravujú na matersku.
Áno.
A dokonca ani, nie že materska, ten zamestnávateľ na teba nečaká. Podľa zákonníka práce, keď ideš na matersku, tak čaká to pracovné miesto, tam držia pre teba.
Musí.
Jak to vidíš v tých pracovných ponukách, že hľadáme na ako záskok za matersku.
Dočasný pracovný pomer a tak.
A tu nič. Vybavené. skončíme zmluvu o výkone nejakých činností alebo zmluvu o dielo, dáme odstúpenie, výpoveď alebo akokoľvek formu toho a vybavená vec.
Ešte ináč teraz pre porovnanie, ako čo sme fakticky zabudli, čo bolo výborné, áno. Keď som akýkoľvek zamestnanec, wow, skoro mesiac, teda nie že skoro, mesiac, reálne plný mesiac, mám zaplatený dovolenky. Robím 11 mesiacov plus štátne sviatky. Ale, čo si treba uvedomiť, ochorie blízka osoba. Mám chorľavé dieťa. Aj vtedy ten zákonník práce mi poskytuje výhody. Dajme tomu ako otcovi, alebo matke, alebo proste samozrejme, že tej osoby, ktorá nejakým spôsobom sa môže starať. Dokonca ešte aj keď mi ochorie blízka osoba, alebo dokonca idem len že na pohreb, tak zamestnávateľ mi musí samozrejme poskytnúť takéto platenú dovolenku. Idem darovať krv. Zamestnávateľ mi musí ten deň tolerovať moju absenciu v práci. Som živnostník? Dobre. Máš chorľavé dieťa? OK, tak ja neviem. Lieč sa aj s ním.
Nefaktúruješ to proste.
No nefaktúruj mi, lebo
nebol si tam, nevykonal si činnosť, nemáte dôvod platiť, obchodný zákonník na to ani nepamätá.
Presne tak.
Lebo nemá prečo na to pamätať. To sú dva podnikateľské subjekty. Živnostník je podnikateľ. Nech sa tam to nezabúda, že som živnostník. No a to znamená, že som fyzická osoba, pomlčka podnikateľ. A čo je ešte veľmi podstatná vec, keď v rámci tej živnosti, na mojej žene som to videl proste, ona najprv bola na TPP a potom išla po iných, teda ako keby ateliéroch a všetci hovorili, že na živnosť. Jej hovorím, chod na živnosť, keď chceš, ak ti ponúknú dobre peniaze, ak to riziko, ktoré tam je, ak tam mzda, ktorá tam je, je dostatočne na to, že to akože prevyšuje, že napríklad by ti dali, že 700-800 eur príklad v hrubom na trvalý pracovný pomer, ale ponúkajú ti na živnosť 2000. To už je akože skoro, keby si aj tie odvody platil, ktoré máš platiť z tej živnosti, no tak nejakých 1700-1600 eur ti ostane. Je to to, čo, že dostanem dvojnásobnú mzdu a môžem to dať na horšie časy. Ale pokiaľ ti ponúkajú, že hrubú mzdu a na živnosť sumu tej hrubej mzdy, teda napríklad, že dajú ti 1000 eur hrubom, alebo ti dajú 1000 eur na faktúru, tak je to nezmysel.
Áno.
Lebo ten zamestnávateľ na teba ušetril tú zložku tej mzdy, ktorá by bola ešte v super hrubej mzde započítaná.
A ja
ešte v pluse, rozumieš?
A ja som pre ňa ešte aj perfektný náklad. Hej?
Áno, 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 bomba. Proste, že aj, druhá vec je, nemusí s tebou žiadne veci riešiť, akože pitný režim a takéto veci. Nemusí riešiť svetlo a tak ďalej. Nemusí riešiť pracovné pomôcky. Nemusí ti dávať ani telefón, ani notebook, nič. Proste jednoducho všetko si zožeň, máš v tom tej odmene živnostníka a je to tvoj problém.
Nepáči sa ti, choď.
Áno. Pracovný úraz, no nie je to zrazu pracovný úraz. Si poistený ako živnostník? Ak nie, tak máš smolu.
Čiže presne to tam treba zohľadňovať jednak možno aj svoje životné obdobie, v ktorom sa nachádzam. Lebo tiež je rozdiel, keď som mladý človek, ja neviem, môžem, nechcem to tak, aby to naivne znelo, ale že viac taký nedbanlivý môžem byť, alebo môžem zniesť takto. Môžem zniesť väčšie riziko na svojej strane, lebo som mladý, výkonný, najmä viem sa zaradiť na pracovnom trhu rôzne. A teraz si zoberme, že čo ľudia, ktorí majú 50 rokov, ktorí majú 55 rokov, ktorí majú tesne pred dôchodkom, ktorí už samozrejme už niečo si prežili a dokonca, akože, čo sa na Slovensku zneužíva, tak takíto ľudia sú tiež tlačení, ktorí celý život si zvykli na pracovný pomer, celý život si zvykli, že a je 10. už mi to piplo a tak ďalej a tak ďalej. A potom, akože tí zamestnávateľ môžu zneužiť aj to, že viete čo, že no teda máte nejaký akože taký už vek, alebo že ja neviem, neprijmeme vás, iba pokiaľ by ste išli na živnosť. No a teraz akože áno, zneužije sa tá situácia, veľmi tak hlúpo to nazvem, no a potom tí ľudia, ktorí ani nemajú proste tie skúsenosti, boli zvyknutí najmä na druh vykonávania toho, teda pracovnej činnosti v zmysle pracovných zmluv a naraz sú hodení do toho, lebo treba povedať, že biznisu, lebo ja som proste podnikateľ, a teraz že čo?
Vieš čo, akože niekto nám môže oponovať a povie nám, že ale keď som zúfalý a potrebujem prácu, tak mi to je jedno, či to bude živnosť alebo na trvalý pracovný pomer. Súhlasím, že keď som zúfalý, že moje možnosti rozhodovania sú obmedzené. Ale treba brať do úvahy, že ak zamestnávateľ hľadá niekoho, aj on je už v tej miere zúfalý, že potrebuje vyriešiť nejakú svoju momentálnu potrebu. Pri vyjednávaní na pohovore a pri príjmaní do zamestnania mám práve tú možnosť to vyjednať. Ja som zistil sám na sebe. Keď som išiel ako koncipient na pohovor, čo som si na pohovore v rámci mzdy nevyjednal, potom som nedostal. Ani v prvom zamestnaní mi nezvyšili mzdu. Dostal som akože vysokú na začiatok a tá ostala. A zistil som nakoniec, keď som tam bol prijatý, že vlastne mám najvyššiu zo všetkých, ale som potom tam bol ďalšie rok a pol až dva a nikto mi nič nezvyšil mzdu. A v druhom zamestnaní to isté. Začal som na tej istej mzde, kde som vlastne skončil a mal som zvýšenie za 3 alebo 3,5 roka, koľko tam bolo, že 100 eur. Hej? Akože, čo si na začiatku nevyjednáš, nemáš v budúcnosti. Nemôžeš sa spoliehať na to, že niekto za teba bude myslieť. Taký sú ako živnostník. Nemôžeš sa spoliehať na to, že ten, kto ti pošle návrh tej zmluvy, myslel na tvoje výhody. Nie. Skúsi tú zmluvu vypýtať na začiatok. Lebo keď ti ju nepošle, už to je znak toho, že to nemyslí vážne. Že asi to nebude dobrá spolupráca. Nebude to také transparentné. A moje ženy napríklad poslali, že zmluvy nie. Žena mi ich ukázala a ja hovorím, sem nemá zmysel ani chodiť. Tá zmluva je tak nastavená, že ty ako živnostníčka tam budeš otrok. A potom prišli iné formy, kde vlastne oni povedali, vy nám dajte zmluvu. Ak máte nejaký návrh zmluvy, že ktorý ste už používali v iných ako keby zamestnaniach, ale respektíve u iných klientoch, pošlite nám ju a my sa pozrieme na to. A je to úplne iná diskusia, ako keď dominantne niekto ti proste povie, že takto to bude. Tá dominancia tam bude vždy. To je povahou ľudí.
Ono si môžeme to aj tak, ako aj ten zamestnávateľ, nejakým spôsobom, pokiaľ má teda zamestnávaných zamestnancov v zmysle pracovných zmluv, tak čo ja viem, že aj on má záujem, dajme tomu, ich školiť. Aj on má záujem na nejakom ich ďalšom vzdelávaní a tak ďalej. A teraz akože, pokiaľ má zamestnancov živnostníkov, podotýkam tento nezmyselný pojem, tak čo? Teraz akože zistím, že aj moja podnikateľská činnosť alebo služby, teda by sa hodili nejakí iní ľudia, mám tam všetkých živnostníkov, no tak proste fakt zbavím sa ich postupne a príjmem si ľudí, ktorých mám proste presne školených, presne s rovnakým vzdelaním, ktoré práve potrebujem a tak ďalej. Viem sa veľmi rýchlo preorientovať. Z pohľadu zamestnávateľa je to absolútne win-win, z pohľadu zamestnanca živnostníka veľmi rizikové.
Osobne vnímam riziko aj v inej veci v živnosti, že zatiaľ čo pri pracovnom pomere opäť veľký brat, zákonník práce, ťa chráni, že aj keď spôsobíš nejakú škodu, tak je tam nejaký štvornásobný limit mzdy, ktorý ťa akože chráni, ale ako živnostník zodpovedáš celým svojim majetkom za záväzky v rámci svojho podnikania. A teraz si zober, že urobíš nejakú chybu, si nejaký architekt, projektant alebo neviem čo proste, kde máš aj nejakú zodpovednosť, urobíš v nejakom projekte fakt, že chybu a nesie za to zodpovednosť. Nie už do limitu štvornásobnej mzdy, ale vo výške celej škody. Je tam proste škoda podľa paragrafu 420 občianskeho zákonníka a vybavené. Jednoducho to riziko, ktoré dávam do živnosti, je spojené s celým môjim majetkom.
Presne tak. A to veľa akože napríklad aj takých pracovníkov, zvárač a teraz, áno, odletí iskra, hento, tamto. A teraz ale nepríde inšpektorát práce, keď sú to živnostníci. Nebude skúmať, že či, ja neviem.
Mal helmu a tak ďalej.
Vybavil mu zamestnávateľ reflexné prvky, vybavil mu obu a tak ďalej. Nie, ten zamestnávateľ príde. Prepačte, aký inšpektor práce?
Subdodávateľ.
Áno, ja som si objednal u neho služby, pre Boha, on nemal ani okuliare, no tak jasné, že mu odskočila iskra. Koniec, vybavené.
Ako?
Je to zlé.
Keď sa ľudia rozhodnú pre živnosť alebo pracovný pomer podľa zákonníka práce, najprv si dajte do takej tabulky pre a proti. A keď budete vedieť, na čom ste, tak sa budete vedieť aj v tom čase zariadiť. A nie to potom hasiť, už keď oheň je na streche. Lebo ako náhle som si trošku vedomý toho, že aké sú tam rizika, ja aj tomu prispôsobím svoje správanie. Keď som živnostník a viem, že riešim celým svojim majetkom, tak asi mám nejaké poistenie za zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám. Áno, že radšej si to priplatím a poviem, aha, tuto som chránený, zmiznú skladové zásoby, rozbijem niečo na vysokozvyžnom zvozíku, mám to poistenie, ktoré ma tu kryje. Zákonník práce na to pamätá. Ale pokiaľ som živnostník, nemám ten support, nemám tú podporu tej legislatívy na to a tá pozícia je čisto biznisová.
Presne tak, to je, čo sme už aj v úvode ako povedali. treba fakt, že zhodnotiť, že čo to je, dajme tomu, za druh tej práce alebo tej náplne, ktorú by som mal vykonávať, lebo tiež je rozdiel byť akože zamestnanec, živnostník, alebo zamestnanec, alebo živnostník, zvárač, zamestnanec, alebo živnostník, žeriavník, alebo zamestnanec, alebo živnostník, prekladateľ. Hej? Že teda akože, dobre, no, tak...
Tá miera rizika je úplne iná.
Áno, budem mať uzavretú pracovnú zmluvu a budem doma prekladať, alebo tlmočiť, je fakt, akože tá miera tej rizikovosti, alebo teda výhodnosti pre tú živnosť, úplne nepomerne odlišná, ako pri niektorých fakt, že rizikových povoleniach, kde... Áno, veľký brat, zákonník práce, mi ešte hovorí, že budem v inej kategórii. Ešte aj inak budem posudzovaný. Ešte musím mať aj nejakým spôsobom inak vypočítanú tú mzdu, alebo inak sa mi bude prehodnocovať, alebo čokoľvek
zvýšenie
iné.
Zvýšenie minimálnej mzdy má hneď dopad na efekt. Tvoju kategóriu. Áno. Áno. A to je ďalšia vec, že veľa živnostníkov si dohodne hodinovú mzdu. Hej? Ako, lebo tak zvyknutí sú, že hodinovka, jak v bežnom pracovnom pomere, 160 hodín po 10 eur, 1600 eur. Hej? No dobre. Ale čo vedľajšie výdavky? Čo cestovné? Čo nejaké náhrady za to, ak napríklad za to zamestnávateľa musím niekam byť ubytovaný, niekde vycestovať? Treba to vyriešiť. On vám to nezaplatí. Napíše do zmluvy všetky náklady nad rámec ako keby tej zmluvnej dohody sú na ťarchu ako keby živnostníka, že toho podnikateľa. A vy teraz zase zistíte, že no, používate vlastné auto, vlastné pohonné hmoty, vlastné notebook, vlastné nástroje. Čo toto všetko by ste v prípade zákonníka práce mali preplatené zo strany zamestnávateľa. Tam si potom treba povedať, že aha, takže moja práca obnáša toto, poďme si dohodnúť, čo v prípade, ak ma vyšleš tam. Lebo potom je problematické si dohadovať, keď už si zvykol na to, že ti platí 1600 eur mesačne na faktúru, že ty od neho zrazu pýtaš niečo za, ja neviem, pera, hard disk, ja neviem, čokoľvek, čo používaš k práci, vŕtačku. Áno, lebo si tam vymenil vŕtaky.
Čiže ono to je, že základné pravidlo, ktoré by si mal každý osvojiť, je, že dôležitá vec počka. Čiže na všetko dôležité treba čas. A to je práve to, že dojdem na... Vyhýbam sa tomu, že pracovný pohovor, keď to môže skončiť s uzavretím absolútneho obchodu, ale nemal by som teda prísť na nejaký pohovor, alebo teda akože... Pre niekoho, pre ktorého chcem pracovať už akýmkoľvek spôsobom, a on mi dá na výber takéto dva zmluvy a ja sa tam za 5 minút mám rozhodnúť. Bez toho, aby som si zrobil ten dostatočný prieskum alebo proste vypísal si tie pre a proti, lebo áno, je to biznis v princípe. Všetko je to iba o peniazoch a teda ak aj ja si shodnotím, že aj keď to riziko je nepomerne vyššie pri zamestnávaní v úvodzovkách na živnosť, tak pokiaľ tá ponuka je tak férová a tak daná,
ekonomicky výhodná, áno,
že ja viem, že či som šikovný a viem si to všetko akože dostatočne spôsobom nejakým spôsobom optimalizovať, alebo minimálne aj ten charakter práce dovoluje, že nebudem ani limitovaný počtom 160 dní, lebo som makač a chcem robiť 200, lebo mám pre nejaký cieľ, ok, je to výhodné. Ale z pravidla zobrať si to domov, poradiť sa, prečítať si a v kľude si všetky tie pre a proti nejakým spôsobom zosumarizovať a najlepšie napísať.
No, aby to neznelo ako to, že sa máte obracať na advokátov. Není potrebné sa vždy obracať na advokátov. Je potrebné si to prečítať a ak tomu nerozumiem, tak si skúsim niečo k tomu naštudovať a keď ani tedy tomu nerozumiem, tak áno, má zmysel sa obrátiť na advokáta. Lebo ten advokát zo svojich skúseností vám povie, aké veci tam ešte môžu nastať. A väčšinou tieto služby sú pomerne lacné. Úprimne poviem. To je hodinová konzultácia alebo maximálne dvojhodinová konzultácia, že aj niečo sa zmení v tých zmluvách, že netreba sa bať toho. Ľudia, napríklad, čo nechápem úplne, je, že kupujú si byty alebo domy a nie sú ochotní minúť pár stovák na to, aby niekto im tú zmluvu skontroloval. A teraz si zober, že idem do nejakého obchodu, kde vlastne rok tam budem, alebo 2 roky, alebo 3 roky, predpokladám, že budem pre toho klienta pracovať, pre toho zamestnávateľa. A nie som ochotný na začiatok trošku nejaký malý peniaz investovať na to, aby ma to potom v budúcnosti ochránilo. To je jak s tým poistením proste jednoducho. Keď je tam to riziko, tak mal by som zvážiť, že či má zmysel pre mňa to poistenie. Ja som nejak proti poisteniu, ako osobne, výslovne nemám rád poistné produkty, ale v niektorých prípadoch to má zmysel.
Ono to je presne to, že málo kto prekročí aj ten svoj pohľad o niekoľko týždňov, mesiacov alebo rokov. Hej? Každý rieši tú súčasnosť, ale áno, proste aj drobná porada alebo drobná investícia v radovo 100 eur v konečnom dôsledku môže byť tak neuveriteľne návratná, že mi zamedzi tomu, aby, nazvem to, že až prehnanie, sa mi zničil život alebo bol mi tak ovplyvnený, že mi to tak tú kvalitu toho života zníži, že budem veľmi ľutovať, lebo my sa veľmi a prevažnej miere stýkame iba s tým, že nastal problém, hľadám právnu pomoc. Málo kedy, alebo ešte myslím si, že aj v našich podmienkach to...
Málo kedy niekto chce predchádzať.
Áno, predchádzanie vzniku akýchkoľvek problémov je promile.
No, toto ja vždy hovorím klientom, že poďte sa, ja nie som Boh, ja neviem vrátiť čas. Vy ste prišli s niečím, čo už je dokonané, rozbité a ja to teraz mám opravovať. No nie všetko sa dá opraviť. Na začiatku sa treba nad tým zamyslieť. A čo sme ešte jednu vec zabudli, na záver to povieme, zmluvné pokuty. Pozor na to. Keď som živnostník, obchodný zákonník, môžeme si dohodnať nejaké zmluvné pokuty za porušenie povinností na obidvoch stranách. Takéto niečo neexistuje v zákonníku práce. Neexistujú zmluvné pokuty. A verte tomu, každý opatrný zamestnávateľ, odberateľ, alebo ako to chcete nazvať, proste ten, kto vám platí tie faktúry, si nejakú tú povinnosť, ktorá je pre ňoho kľúčová, zabezpečí zmluvnou pokutou. A malo by to byť aj opačne. Nestačí mať, že úrok z omeškania nezaplatené faktúry. Alebo zmluvnú pokutu vo forme úroku na nezaplatené faktúry. To mať, zákon vás sám chráni. Aj keby ste nemali dohodnutý úrok z omeškania, tak zákon vás tomto chráni. Ale treba si tiež povedať, že keď ja vám dám zmluvnú pokutu, treba mať aj nejakú zmluvu na toho zamestnávateľa, na toho klienta. Čo keď on nebude plniť svoje povinnosti, nielen ja. Takže týmto by som uzavrel túto tému. Ďakujem za to, že nás počúvate. Teší nás to, lebo to publikum sa stále a viac rozširuje. V nejakých rebríčkoch sme sa zase dostali na nejaké miesta, ale to není náš cieľ. Náš cieľ je, aby sme vás mohli čo najviac informovať o podstatných veciach, ktoré sa v živote stretávate. Ďakujem ti, Patrik, za účasť a v prípade, ak sme sa vám páčili alebo nepáčili, tak kľudne nám to napíšte. Buď na Facebooku, na LinkedIne, alebo nás ohodnoťte alebo zahviezdičkujte na Spotify a Apple iTunes. A taktiež máme Telegram, takže na Telegrame sa môžeme spojiť a poprípade diskutovať o niektorých témach, ktoré sme otvárali v podcastoch.
Áno, my sme moderná advokátska kancelária, čo máme aj Instagram.
Áno, vidíš, to som zabudol.
Takže, ale aj tam sa pripomíname asi 43 sledovateľom, ale to je jedno. Na všetkých médiách nás nájdete.
Áno, áno, sme dostupní v podstate. Ďakujem za váš čas, ďakujem tebe, za Patrik, za tvoj čas a do počutia.
Ďakujem, Georga, opatrne. Dovidenia, do počutia.